ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. დღეს, როგორც იცით, 4 შაბათია, 28 ნოემბერი და დღის მთავარი ახალი ამბები დაიწყებს სწორედ ჩვენს ღამის გადაცემას. თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. ეგვიპტეში მუშაობენ ახალი კონსტიტუციის პროექტზე. პაკისტანმა გამოსადა ბირთვული ქობინისათვის გამოსადეგი ბალისტიკური რაკეტა. საქართველოში ძიებაში დაფრუნდა ოფიცერ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმე. პროკურატურა ეჭვმიტანილი ოფიცრის წამებით მკვლელობაზე საუბრობს. თავდაპირველად მოისმენთ უცხოეთის ახალი ამბები. ეგვიპტეში ახალი კონსტიტუციის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წარმომადგენელი ჰოსამ ელ ღერიანი აცხადებს, რომ 4 შაბათს დასრულდება მუშაობა პროექტის საბოლოო ვარიანტზე. ეს პროცესი მიმდინარეობს ეგვიპტეში პრეზიდენტის დეკრეტით გამოწვეული საპროტესტო აქციების ფონზე. დეკრეტი თვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებამოსილების გარდასა და სასამართლო ხელისუფლების მხრიდან ჩარევისაგან პრეზიდენტის ნებისმიერი გადაწყვეტილების დაცვას. ეგვიპტის პრეზიდენტი ირწმუნება, რომ დეკრეტი მოქმედებას შეწყვეტს რეფერენდუმზე ახალი კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ. კაიროს ცენტრში კი ტაჰრირის მოედანზე მერვე დღე იმართება მუჰამად მურსის მოწინააღმდეგეთა საპროტესტო აქცია, მაშინ როცა მურსის მომხრე ისლამისტები შაბათისათვის გეგმავენ დემონსტრაციებს მთელს ეგვიპტეში. პაკისტანის სამხედრო წარმომადგენლების განცხადებით, ქვეყანაში წარმატებით გამოსადეს ბირთვული ქობინისათვის გამოსადეგი საშუალო რადიუსში მოქმედი ბალისტიკური რაკეტა. ამ განცხადებით ჰატფ მეხუთე ღაურის ტიპის რაკეტას, რომელიც 1300 კილომეტრიან რადიუსში მოქმედებს, მოერგება როგორც კონვენციური, ისე ბირთვული ქობინები. პაკისტანი 1998 წელს გამოცხადდა ბირთვული არაგის მქონე ქვეყნად, როცა პირველად ჩაატარა მიწისქვეშა ბირთვული გამოცდები მეზობელ ინდოეთში ჩატარებული ბირთვული გამოცდების საპასუხოდ. უკრაინაში ჩერნობილის ატომურ სადგურზე დაიწყო ახალი დამცავი სარკოფაგის დამონტაჟება რეაქტორზე, რომელზეც მოხდა აფეთქება 1996 წელს. 2015 წელს კონსტრუქციის მშენებლობის დასრულების შემდეგ ნაგებობა სიმაღლეში 110 მეტრიანი იქნება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი, რომელიც პროექტს ხელმძღვანელობს, მას მიიჩნევს მნიშვნელოვან ნაბიჯად ატომური კატასტროფის ლიკვიდაციის საქმეში. ავღანეთში დამოუკიდებელი გამოძიების საფუძველზე მომზადებული ანგარიში ქაბულის ბანკიდან თაღლითური გარიგებების შედეგად უცხოეთში გადაირიცხა 900 მილიონი დოლარი. უცხოელი დონორების დაფინანსებით ჩატარებულმა აუდიტმა გამოაშკარავა, თუ როგორ ირიცხებოდა კრედიტების სახით გამოყოფილი ფული ანგარიშებზე 20 მეტ ქვეყანაში, ქაბულის ბანკის მენეჯერების, მათი მეგობრებისა და ნათესავებისათვის. აუდიტის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციით, კრედიტების უდიდესი ნაწილით სარგებლობდა სულ 19 კერძო პირი და კომპანია. ამ თაღლითურ სქემაზე ჩვენ გააცემის სულობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი უზბეკეთში ვიზიტით აგრძელებს შუა აზიის ტურნეს. ეშტონი დღეს ჩავიდა ტაშკენტში, ყირგიზეთიდან, სადაც უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის საკითხებზე ესაუბრა შუა აზიის ხუთი სახელმწიფოს წარმომადგენლებს. ეშტონი აცხადებს, რომ ევროკავშირის სურს შუა აზიასთან ენერგეტიკისა და ვაჭრობის სფეროებში უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა. დღის წესრიგში დგას ასევე 2014 წელს ავღანეთიდან საერთაშორისო ძალების საბრძოლო შენაერთების გაყვანას და გავლენა, რომელსაც ეს პროცესი მოახდენს შუა აზიის რეგიონზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განუგზავნოთ ახალი ამბების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს მთავარი პროკურორის არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, ოფიცერ სერგო თეთრაძის საქმეზე დაკავებულია რამდენიმე ბრალდებული. 4 შაბათს საქართველოს მთავარი პროკურორი თბილისში საგანგებო ბრიფინგზე აცხადებდა, რომ 2012 წლის 14 ნოემბრიდან მიმდინარეობს გამოძიება ბრალდებულ სერგო თეთრაძის გარდაცვალებისა და საშილახსვლების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. კბილაშვილმა ახალ გარემოებებზეც ისაუბრა.
საქმეზე მოწმის სახით დაკითხულმა ალექსი ტერაშვილმა უჩვენა, რომ მან და პატიმარმა სისაურმა სერგო თეთრაძის მიმართ განახორციელეს ფიზიკური ძალადობა. სცემდნენ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით განახორციელეს ძალადობა.
განცხადა პროკურორმა კბილაშვილმა. მისივე თქმით, დადგინდა ისიც, რომ დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა დანაშაულის დაფარვას და კვალის განადგურებას. დადრეგის ოფიცერი, ომის ვეტერანი და ყოფილი მზვერავი 57 წლის სერგო თეთრაძე 2011 წლის 17 სექტემბრის დააკავეს. საურაოდ ჯაშუშობაში ეჭმიტანილი ოფიცერი 6 დღეში გულის შეტევით გდანის საპყრობილეში გარდაიცვალა. ჩვენ ამ საქმეზე და პროკურატურის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე უფროსლად გაცემის პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლება უშედეგო და საზიანო ჯგუფში არ უნდა ჩაებან. ამის შესახებ ევროკავშირის ელჩმა ფილიპ დიმიტროვმა საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ კონგრესზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისივე თქმით, ევროპა ადგილობრივი თვითმმართველობის დემოკრატიული ფორმის განვითარებით ყოველთვის დაინტერესებული იყო. კახეთის საოლქო პროკურატურამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის სამართლოს ყოფილი უფროსის ყოფილი მოადგილე დავით ლორთქიფანიძე დააკავა. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, დავით ლორთქიფანიძე სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადება შეაბრადებული, რაც გამსახურებლები ულემოსების გადამეტებას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს დავით ლორთქიფანიძის დაკავების ზუსტ მიზეზს, თუმცა ჟურნალისტებთან საუბრისას აცხადებს, რომ მის მიმართ რიგი დანაშაულებები გამოიკვეთა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ცოტა ხნის წინ გავრცელა ინფორმაცია კიდევ ერთი დაკავების შესახებ. შიდა ქართლში პრეზიდენტის წმუნებულის მოადგილე რევაზ კახნიაშვილი დააკავეს. ცნობით, კახნიაშვილი საკუთარ სახლში მას შემდეგ დააკავეს, რაც ჩატარდა ბინის ჩრეკა. დაკავებული პოლიციის მთავარ სამართულოშია გადაყვანილი. გავრცელებული ინფორმაციით, კახნიაშვილთან ერთად სამართალ დამცველებმა შიდა ქართლში პრეზიდენტის რწმუნებულის აპარატის თანამშრომელი ალეკო ზანგალაძეც დააკავეს. დაკავების მიზეზები ამ ეტაპზე უცნობია. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ფარგლებში შექმნილი პოლიტპარტმართა საქმეების შემსრულებელი კომისია პოლიტპატიმართა და პოლიტდევნილთა სიის საბოლოო ვარიანტს 5 დეკემბერს გამოაქვეყნებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს კომისიის წევრებმა განუცხადეს. მათი ინფორმაციით, შესაძლო არსებულ სიას გარკვეული პირები გამოაყვნენ ან დაემატნენ. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. ერთიანოსის შემდეგ ჩვენ გააცემის ძირითად შინაარს გაგაცნობთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
კომუნისტ რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემას მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში ძიებაში დაბრუნდა ოფიცერ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმე. პროკურატურა ეჭვმიტანილი ოფიცრის წამებით მკვლელობაზე საუბრობს.
სცემდნენ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით განახორციელეს ძალადობა. დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, წამება, რის შემდეგაც პატიმარმა გონება დაკარგა და დაახლოებით 9 საათში გონ მოუსვლელად გარდაიცვალა.
გამოეხმაურებით რეგიონებში ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, რასაც ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობებზე ძალადობად აფასებს.
ის თუ ადამიანებს თავისი აზრის გამოხატვის სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა კანონიერ ფარგლებში და კანონის ჩარჩოში უნდა იყოს ეს ჩასმული, ჩვენ ამას ხელს ვერ შეუშლით და ეს არანაირად არ არის პროვოცირებული ქართული ოცნების მიერ.
შევისწრებით, გავარკვიოთ, თუ რამდენი საქმეა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში მიღებული წარმოებაში და რა სტრატეგიას ირჩევს ახალი იუსტიციის მინისტრი.
ჩვენ სახელმწიფო ვართ აქ იმისთვის, რომ მათი კონკრეტული ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემა მოაგვაროთ უფრო მოკლე ვადაში.
ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ვისი ინიციატივით დაევალა და როგორ აპირებს საზოგადოებრივი მაუწყებელი ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის პოპულარიზებას.
ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება, რომ მან უნდა დაამზადოს და განათავსოს თავის ეთერში ეს რეკლამა. თუ სიტყვაზე ვამბობ, ამ რეკლამის დამამზადებელი არის იგივე ევროინტეგრაციის სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო, მე არ ვიცი.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. ღამის თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ოსდარო ნოემბერს საქართველოს პროკურატურაში გამართულ საგანგებო პრესკონფერენციაზე მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა განაცხადა, რომ გამოიკვეთა ახალი გარემოებები და მტკიცებულებები ოფიცერ სერგო თეთრაძის გარდაცვალების საქმეში. კბილაშვილის ცნობით საქმის აღძვრას საფუძვლად დაედო საშელახსულების დეპარტამენტის თანამშრომელთა განცხადებები, რომლებიც საშელახსულების ნომერ მერვე დაწესებულების ქტანისაპყრობილის ყოფილ დირექტორს ალექსანდრ მუხაძესა და სხვა თანამშრომლებს ამხელენ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებაში.
საქმეზე მოწმის სახით დაკითხულმა ალექსი ტერაშვილმა უჩვენა, რომ მერვე დაწესებულების სარეჟიმო სამსახურის უფროსის ოლეგ ფაცაციას და იმავე დაწესებულების უსაფრთხოების უფროსის ვიქტორ ყაჭეიშვილის სიტყვიერი ბრძანებით მან და პატიმარმა სისაურმა სერგო თეთრაძის მიმართ განახორციელეს ფიზიკური ძალადობა. სცემდნენ დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში და შემდეგ ჯგუფურად განსაკუთრებული სისასტიკით განახორციელეს ძალადობა. დამამცირებელი და არაადამიანური მოპყრობა, წამება, რის შემდეგაც პატიმარმა გონება დაკარგა და დაახლოებით 9 საათში გონ მოუსვლელად გარდაიცვალა.
აფხაზეთის ომის ვეტერანი და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი მაღალჩინოსანი სერგო თეთრაძე 2011 წლის 17 სექტემბერს სახლიდან გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს, როგორც მაშინ ამბობდნენ სამხედრო პოლიციის წარმომადგენლებმა, რომლებაც მოგვიანებით სახლში ჩხრეკად ჩაატარეს. ერთი კვირის შემდეგ ოჯახის წევრებს შეატყობინეს, რომ სერგო თეთრაძე გლდანის ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. სამხედრო დაზვერვისა და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი ოფიცერი სერგო თეთრაძე 2007 წლიდან აღარ მსახურობდა შეიარაღებულ ძალებში. აფხაზეთის ომის მონაწილე 57 წლის გადამდგარი ოფიცერი 4 წლის წინ შეიარაღებული ძალების რიგებიდან ასაკის გამო დაითხოვეს. მას შემდეგ თეთრაძე ოჯახთან ერთად მცირე პენსიით ირჩენდა თავს და მეუღლესთან მარინა თეთრაძესთან ერთად 15 წლის შვილს დიდა. ასე იყო ეს 17 სექტემბრამდე, ვიდრე საკუთარი დაბადების დღეზე დაპატიმრებული სავარაუდო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ოფიცერი ციხეში არ გარდაიცვალა. პროკურორ არჩილ კბილაშვილის განცხადებით, სერგო თეთრაძის გარდაცვალების ფაქტზე 2011 წლის 24 სექტემბერს სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა, რომელიც 2011 წლის 31 დეკემბერს დანაშაულის ნიშნების არარსებობის მიზეზით შეწყდა. თუმცა 2012 წლის 14 ნოემბერს მთავარმა პროკურატურამ გააუქმა დადგენილება საქმის შეწყვეტის შესახებ. საქმეზე ჩატარდა მთელი რიგი საგამოძიებო მოქმედებები და დაიკითხა მრავალი მოწმე, მათ შორის, როგორც არჩილ კბილაშვილი აცხადებს, საშელახსულების დაწესებულების მთავარი ექიმი.
ადგინდა აგრეთვე, რომ დაწესებულების თანამშრომელთა მხრიდან ადგილი ჰქონდა დანაშაულის დაფარვას და კვალის განადგურებას. მათ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით მისცემული აქვთ ცრუ ჩვენებები, ხოლო საექსპერტო დასკვნა, რომელიც არსებობდა ამ საქმეზე, არასრული და ზედაპირულია. ამ საქმეზე დღეს დაკავებული იქნა დანაშაულის უშუალო აღმსრულებელი სისაური. პასუხისგებაში მიეცემა ალექსანდრე მუხაძე, რომელიც საქართველოში არ იმყოფება, ხოლო ვიქტორ ყაჭეიშვილი, ოლეგ ფაცაცია და ალექსი ტერაშვილი დღეს მდგომარეობით იმყოფებიან პატიმრობაში.
ოფიცერ სერგო თეთრაძის ციხეში საეჭვო ვითარებაში დაღუპვის გამო 2011 წლის ოქტომბერში ხმაური პირველად დატეხა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ. მაშინ ოპოზიციაში მყოფმა ალასანიამ თავდაცვის სამინისტროს წინ გამართა საინფორმაციო მიტინგი და ყოფილ თავდაცვის მინისტრ ბაჩუა ხალაიას და სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის ყოფილ უფროს მეგის ქარდავას ჯაშუშურმანიით შეპყრობილი მკვლელები უწოდა. მაშინდელმა მართველმა პარტიამ, ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და მისმა წევრებმა ირაკლი ალასანი არაერთხელ გაკიცხეს ადამიანის სიკვდილით სპეკულირების გამო. ახლა, როდესაც 28 ნოემბერს პროკურორ მარჩელ კბილაშვილმა ოფიცერ სერგო თეთრაძის ციხეში წამებით სიკვდილის ახალი გარემოებები გააცნო საზოგადოებას, ოპოზიციაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობა დუმილს ამჯობინებს. საქართველოს საპარლამენტო უმცირესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა პალიკო კუბლაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ისინი დაელოდებიან სასამართლო გამოძიების დაწყებას და კომენტარს მხოლოდ მას შემდეგ გააკეთებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გწელდება ღამის თავისუფლება და გწელდება იგი ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ურთიერთობაზე საუბრით. მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობის წინ მესამე დღეა მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია რაიონის გამგებლისა და საკრებულოს თანამდებობის თანამდებობიდან გადაყენების მოთხოვნით. მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე თვითმმართველი ორგანოების წარმომადგენლებს აქციის მონაწილეები შენობაში შესვლისა და სამსახურებრივი ვალდებულებების შესრულების საშუალებას არ აძლევენ. აქციამ კანონსაცნაობდეგო ფორმაც მიიღო მაშინ, როდესაც მოქალაქეები გამგეობის შენობაში შეიჭნენ და ინვენტარის ნაწილი დააზიანეს. მარტვილის ინციდენტი ერთგვარი კულმინაცია ბოლო დროს განვითარებული პროცესისა, რომელზეც უფრო ცუდად ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობთ.
თვითმმართველ ორგანოებში პოლიტიკური ბალანსის შეცვლის პროცესი ისეთი მეთოდებით, როგორებიცაა დაშინება, საფინანსო უწყებებისა და მაკონტროლებლების შესვლა და სხვა, არ ემსახურება თანაარსებობისა და თანამშრომლობის იმ დეკლარირებულ პრინციპებს, რომლებზეც მართველი კოალიცია საუბრობს. გვითხრა ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაციის თავმჯდომარე მამუკა აბულაძემ. მისი შეფასებით, მუნიციპალიტეტებში საშიში პროცესები ვითარდება.
თუ მართველი შეეს ყველაფერი ვიზუალურად ჩანს, ეს პანჯრებიდან სკამების გადმოყრა, შუშების შამსტროვა, შევარდნები და ასე შემდეგ, მსგავსი სიტუაცია და მსგავსი ეწოლები არის ყველა თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტებში. ზოგი ახერხებს, რომ გაუმკლავდეს ამ სიტუაციას, ზოგი ამას გარკვეულწილად ვერ ახერხებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიერი რეაგირება სამართალდამცავი სტრუქტურების მხრიდან, რაც არ ხდება. უმეტეს შემთხვევაში მინა ხაზი გაუსვა, ეს არის თეთრი წყარო, ეს არის წალკა, ეს არის მარტვილი. სამართალდამცავი ორგანოები ამაზე ან არ რეაგირებენ, ან თუ მიდიან ძალიან გვიან.
განაცხადა მამუკა აბულაძემ საქართველოს ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ კონგრესზე, რომლის მოწვევის დაჩქარება გარკვეულწილად სწორედ ქვეყნის მასშტაბით თვითმმართველობებში შექმნილმა ვითარებამ გამოიწვია. ამ ვითარების ესკალაციაზე პასუხისმგებლობას იხსნის მართველი პარტია. მთავრობისა და პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პროცესები ქართული ოცნების მართული არ არის. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ჟორჟოლიანი ფიქრობს, რომ ყველა კონკრეტული შემთხვევა განხილულ უნდა იქნას, თუმცა არა პოლიტიკური მანიპულაციებისთვის. საქართველოს რეგიონული მართვისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულიაკი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე თვითმმართველობების სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საჭირო საკანონმდებლო ბაზის შეცვლა აუცილებელი. მიმდინარე პროცესში კი კანონიერ ფარგლებში მოსახლეობას საკუთარი აზრის გამოხატვაში ხელი არ შეეშლება.
ის ბრალდებები, რომ თვითონ ახალი ხელისუფლება ეწოლას ახლეს თვითმმართველობებზე, მე ცოტა ლოგიკურად მიმაჩნია, იმიტომ რომ ჩვენ მთელი ამ 9 წლის განმავლობაში ხედავდით, რომ ერთი პარტიის მიერ იყო დაკომპლექტებული მთლიანად თვითმმართველობის შესაბამისად. ჩვენ გვინდა, რომ ეს პროცესი და ის თუ ადამიანებს თავისი აზრის გამოხატვის სურვილი აქვს, რა თქმა უნდა კანონიერ ფარგლებში და კანონის ჩარჩოში უნდა იყოს ეს ჩასმული, ჩვენ ამას ხელს ვერ შეუშლით და ეს არანაირად არ არის პროვოცირებული ქართული ოცნების მიმართ.
ამბობს შოთა მურღულია. 27 ნოემბერს კი დეპუტატმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა, 28 ნოემბერს კი თბილისის მერმა გიგი უგულავამ საჯაროდ განაცხადეს, რომ თვითმმართველობებზე პირდაპირ ზეწოლის პროცესში ჩართულნი არიან სახელმწიფო უწყებები. კერძოდ კი ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური და ფინანსური პოლიციის უფროსის მოადგილე გიგა ახვლედიანი, რომელიც აღნიშნული განცხადებების თანახმად პირადადაა დაკავებული ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენლების დაშანტაჟებით, რათა მათ თანამდებობები დატოვონ. ბრალდებას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა ოფიციალური განცხადებით უპასუხა.
ჩვენი საზოგადოების ლეგიტიმური საჯარო ინტერესებიდან გამომდინარე ცალსახად ვაცხადებთ, რომ ზეწოლის არცერთ პრეცედენტს, მუქარის ფაქტს საგამოძიებო სამსახურში ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია. მივიჩნევთ, რომ დაუშვებელია ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის მხრიდან საგამოძიებო სამსახურის ფუნქციონირებაში ჩარევის მცდელობა და ჩვენი საქმიანობის პოლიტიზირება.
ნათქვამია ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი თვითმმართველობებზე ზეწოლის არცერთ ფაქტზე საქმე არ აღძრულა, მათ შორის არც მარტვილის ინციდენტზე. საქართველოს პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის წევრი ირმა ნადირაშვილი შესაბამისად შექმნილ ვითარებაში საქართველოს თვითმმართველობებში ახალი პოლიტიკური ბალანსის დამყარების ორ გავრცელებულ სცენარზე საუბრობს.
სადაც აღმასრულებელი ხელისუფლება ახერხებს, რომ აქტივისტები მიუსიოს ნაციონალურ მოძრაობას, ამას დაარქვას ხალხის აზრი და შემდეგ გამოყაროს საკრებულოდან მიზანმიმართულად ნაციონალური მოძრაობის გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სადაც ეს სცენარი მოქმედებს, ეს სცენარია დაგეგმილი, სადაც ეს სცენარი არ ჭრის, ამ შემთხვევაში უკვე საქმეში ერთება გენერალური პროკურატურა, ძირითადად ფინანსური პოლიცია, ისინი იბარებენ ადამიანებს და პირდაპირ ეუბნებიან. დაწერა განცხადება გადადგომაზე, თუ არა დაგიდგინდება დანაშაული.
ქართული ოცნება ირმა ნადირაშვილის თანახმად ხელისუფლების უზურპაციას ამეტაპზე ამ მეთოდებით ცდილობს და ნაციონალური მოძრაობა შეეცდება აღნიშნულთან დაკავშირებით საქმის კურსში უცხოელი პარტნიორებიც ჩააყენოს. ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნულ კონგრესზე კი ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში ფილიპ დიმიტროვმა თავის მხრივ კოჰაბიტაციის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი და ცენტრალურ და ადგილობრივ ხელისუფლებებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგი არჩევნები საქართველოში 2014 წელს უნდა ჩატარდეს. 2010 წლის არჩევნებში ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს თითზე ჩამოსათვლელი მანდატები ერგოთ. 2012 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ განვითარებული პროცესების ფონზე კი ნაციონალური მოძრაობა თვითმმართველობებშიც უმცირესობას შეექცევა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლეკლიკაძე უძღვები. გადაცემას ადამიანის უფლებების დაცვაზე საუბრით განაგრძობთ. იუსტიციის მინისტრის თეაც ულუკიანის განცხადებით სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან დღეის მონაცემებით გაგზავნილი საქმეებიდან 700 დასაბუთებულია, რაც ნიშნავს, რომ აგრეთვე გვიან საქართველოს მთავრობას ქვეყნის ბიუჯეტიდან მოუწევს საკმაოდ სოლიდური თანხების გადახდა. იუსტიციის მინისტრი საფრანგეთის მაგალითს მოიშველიებს და საჭიროთა შემცირების მიზნით 700-ვე საქმეზე მომჩივანებს მეგობრულ მორიგებას თავაზობს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
საქართველოს მთავრობის მხრიდან ევროპული სასამართლოს ქართული საჩივრებისგან განტვირთვა იყო ერთი კვირის წინ იუსტიციის მინისტრის ევროპულ სასამართლოში გამართული შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ზულუკიანის აზრით, საქართველოში კულტურად უნდა დამკვიდრდეს ის, რომ ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული პრობლემები ქვეყნის შიგნით გვარდებოდეს და მის მოქალაქეებს არ უწევდეთ გამუდმებით სხვა ქვეყანაში სიარული საკუთარი სიმართლის დასამტკიცებლად. სწორედ ამიტომ ახალი მთავრობის პირველადი შეთავაზება, რომელიც მინისტრის თქმით სტრასბურგშიც მოიწონეს, ასეთია.
შვიდას მიმდინარე საქმეზე, რომელიც დასაბუთებულად ითვლება, ეს ნიშნავს, რომ ეს საქმეები ადრე თუ გვიან მოიტანს ჩვენი ქვეყნისთვის დარღვევის გადაწყვეტილებას და ბიუჯეტიდან გვექნება ძალიან დიდი თანხები გადასახდელი. ამ მიმდინარე საქმეებზე, როგორც კი მათ შესახებ ინდივიდუალურად შეგვატყობინებს სტრასბურგის სასამართლო, დავიწყებთ მოლაპარაკებას მომჩივან მხარესთან საქმის მორიგების თაობაზე.
ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ადვოკატი ლია მუხაშავრი ამბობს, რომ ზოგჯერ საქმეზე ევროპული სასამართლოს განაჩენი 10 წლის შემდეგაც კი გამოდის. სწორედ ამიტომ თავრობის ნება მეგობრული მორიგება შესთავაზოს დაზარალებულებს, დადებით ინიციატივად შეიძლება შეფასდეს. ლია მუხაშავრი აპირებს საკანონმდებლო ინიციატივითაც მიმართოს პარლამენტს. მისი შეთავაზება, თუ როგორ უნდა აუნაზღაუროს სახელმწიფო მიყენებული ზიანი მოქალაქის, ორ კომპონენტს მოიცავს.
თავრობამ უნდა წამოიწყოს ქვეყნის შიგნით გამოძიება, გნებავთ მოკვლევა იმაზე, თუ კონკრეტულად რომელი საჯარო მოხელის, რომელი თანამდებობის პირის გადაცდომამ, დანაშაულმა თუ დარღვევამ მიიყვანან თავრობა აი ამ ზომამდე. უკვე იმ კონკრეტული საჯარო მოხელის პირადი ქონებიდან მოხდეს კომპენსაცია რეგრესის წესით სახელმწიფო ბიუჯეტში უკვე გადახდილი თანხების.
და მეორე, თუ სახელმწიფოს გაუჭირდება ბიუჯეტიდან დაზარალებულისათვის კომპენსაციის გაცემა, მატერიალური ზარალი სახელმწიფომ ანაზღაუროს იმ ქონებით, რომელიც სახელმწიფო მფლობელობაშია და ჯერ მისი პრივატიზაცია არ მომხდარა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ნათია კაციტაძე განმარტავს, რომ მომჩივანმა შესაძლოა ყოველთვის არც მოითხოვოს ფულადი კომპენსაცია.
შეიძლება ისეთი პირობები იყოს, როგორიც იქნება თქვა დარღვევის აღიარება, მაგალითად თუ კანონის ნორმის არსებობის გამო იყო ეს დარღვევა გამოწვეული, შეიძლება ისიც კი ჩაიდოს ამ მორიგების პირობაში, რომ კანონი შეიცვალოს ან სხვაგვარად დარეგულიროს ეს რაღაც საკითხი. თუ მაგალითად პირს ჩამოართვა ქონება დაუსაბუთებლად და უკანონოდ სახელმწიფომ, ხო, თუ მემორიგების პირობა იქნება ის, რომ ამ ადამიანის ქონება დაუბრუნდება, ხო, შესაძლებელია ამის მეტი არც არაფერი მოთხოვნა არ ჰქონდეს.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტის ნათია კაციტაძის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც მოამზადა ეკა ქევანიშვილმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ირგვლივ ახალი ინიციატივის თაობაზე საუბრით. ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის თემების პოპულარიზაცია საზოგადოებრივ მაუწყებელს შესაძლოა საკანონმდებლო დონეზე განესაზღვროს. საუბარი შეეხება ამ თემების ადმი მიძღვნილი სოციალური რეკლამის არა დისკრიმინაციულ განთავსებას საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. თუ რას მოიტანს ასეთი რეკლამების განთავსება და როგორ უნდა განახორციელოს ეს საზოგადოებრივი მაუწყებლებმა, ამის თაობაზე უფრო უცხოდ ნინო ხარაძე გეტყვით.
ლაღიქვამ თამას ისე თითქოს ვინმეს რაიმეს აღის იძულებითი ვალდებულება უჩნდება. ეუბნება რადიო თავისუფლებას პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ვიქტორ დოლიძე. მისი სიტყვებით, მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პაკეტი არ ემსახურება ხელისუფლების ევროინტეგრაციასა და ნატოში გაწევრიანების სურვილის პიარს. ქვეყანასთან მთლიანად საზოგადოებას აქვს საშინაო დავალება შესასრულებელი და ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაც მეტად უნდა იყოს ინფორმირებული ევროკავშირსა და ნატოსთან შესასრულებელი ვალდებულებების შესახებ.
საზოგადოებრივი რეგულა, რომელიც ისედაც არსებობს და საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომ ამგვარი სოციალური რეგულა ქონდეს, იგი ამავე დროს აღწერილია მაგებულია, რომ ეს ინფორმატიული, როგორც ესე ვთქვათ, ხარე ჩვენი საზოგადოებრივი ინფორმირების დასაესი მიაწოდოს ეს მოსახლეობას.
ევროინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ვიქტორ დოლიძის სიტყვებით, ქართულმა საზოგადოებამ მეტი უნდა იცოდეს თუნდაც ევროკავშირთან ასოცირებული წევრობის ხელშეკრულების შესახებ. ასევე იმ საკითხების შესახებ, რაც შეეხება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებას, რეადმისიის საკითხს ან თუნდაც გამარტივებული სავიზო მიმოსვლის საკითხს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, პარლამენტის შესაბამისი კომიტეტის საკანონმდებლო ინიციატივას უბრალოდ ქართული საზოგადოების მხრიდან 2008 წელს გამოხატული პოლიტიკური ნების საკანონმდებლო ჩარჩოში მოქცევად ხედავს მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე. ის თულს ვერაფერს ხედავს იმაში, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელს გაუჩნდეს ამ თემატიკის შემცველი სოციალური რეკლამის განთავსების საკანონმდებლო ვალდებულება.
რაკი ეს პოლიტიკური ნებაც არის და სოციალური რეკლამაა, სწორედ ამას ვითვალისწინებს, რომ უნდა განთავსდეს უსასყიდლოდ და უნდა განთავსდეს არადისკრიმინაციულად. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია, რომ ეს ვალდებულება ჩვენ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, როგორც საზოგადოების ნების გამომყოფილს ექნება. თავისთავად წესდარიგით არ უნდა იყოს ასეთი საუბარი საქართველოში, იმიტომ რომ ნებისმიერი სოციალური რეკლამა, რომელიც საზოგადოების განვითარებისთვის არის მიმართული, არ უნდა იყოს მის მიმართ დისკრიმინაციული დამოკიდებულება.
ახალი საკანონმდებლო ინიციატივის შესახებ საუბრისას საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე ვერ ხედავს აზრს იმაში, თუ რატომ უნდა გაიწეროს საკანონმდებლო დონეზე ვალდებულება, რაც საზოგადოებრივ მაუწყებელს ისედაც აქვს. ამასთან რამდენიმე საკითხის დაზუსტებასაც მოითხოვს.
ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვალდებულება, რომ მან უნდა დაამზადოს და განათავსოს თავის ეთერში ეს რეკლამა. თუ სიტყვაზე ვამბობ, ამ რეკლამის დამამზადებელი არის იგივე ევროინტეგრაციის სამინისტრო ან თავდაცვის სამინისტრო, მე არ ვიცი. კითხები არის, ჩვენ მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ მომავალი წლის ბიუჯეტის დაგეგმვაში, ასეთი თუ ჩვენი დასამზადებელია ეს რეკლამა. ან თუ არა, მაშინ პრობლემასაც ვერ ხედავ, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც მოგვაწყვეტს ამ ტიპის სოციალურ რეკლამას, ჩვენ მას განვათავსებთ, ჩვენ ეს ვალდებულება ისედაც გვაქვს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ პარლამენტის საკანონმდებლო ინიციატივა არ გასცდება სოციალური რეკლამის განთავსების ვალდებულების დაკისრების მოთხოვნას და ის მაუწყებელს პროგრამულ პრიორიტეტებსაც არ განუსაზღვრავს. მიუხედავად იმისა, რომ ლევან გახელაძის სიტყვებით ნატოსა და ევროკავშირში ინტეგრაციის თემების პოპულარიზაცია ისედაც შედის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პროგრამულ პრიორიტეტებში. თავად საკანონმდებლო ცვლილების ინიციატორი ვიქტორ დოლიძე ამბობს, რომ საუბარი მხოლოდ სოციალური რეკლამის განთავსებაში ეხება. ამასთან მაუწყებელს არ გაუჩნდება ვალდებულება თავად დაამზადოს ასეთი რეკლამები. პროცედურულად კანონპროექტ საკომიტეტო მოსმენის ეტაპი უკვე გავლილი აქვს და ვიქტორ დოლიძის ვარაუდით ის სესიაზე 5 დეკემბრისთვის გავა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გაცემას განაგზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალი რამდენიმე პუბლიკაციას ქართულ პრესაში რომ დაიბეჭდა.
მიმოხილოს რეზონანსით დავიწყებთ, რომლის მოწინავე სტატიის სათაურიც დღეს არის საოცნებო ამნისტია, ციხეებს დაახლოებით 6500 პატიმარი დატოვებს. გაზეთი წერს იმ ინფორმაციის შესახებ, რაც მათ აქვთ ამნისტიის შესახებ, რომ 8000 პატიმარსა და 19000 პრობაციონერს შეეხება ამნისტია, თუმცა ამნისტირებულთაგან ციხეს ავტომატურად დატოვებს 2000-მდე პატიმარიო. გაზეთი წერს, რომ სულ რამდენი მჯავრდებული დატოვებს საპყრობილეებს უცნობია, თუმცა მინისტრმა სოზარ სუბარმა მეცხრე არხის ეთერში განაცხადა, რომ დაახლოებით ალბათ 6500 პატიმარი გამოვაო. თუმცა გაზეთი ასევე გაესაუბრა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრ გედევან ფოფხაძესაც, რომელიც ამბობს, რომ საბოლოო რიცხვზე საუბარი ნაადრევია, ის აგრძელებს ყველას მიმართ პრობაციის მოხსნა არ მოხდება და ეს ამნისტირებული მუხლების გათვალისწინებით იქნება. შესაბამისად, სტატისტიკა დასაზუსტებელია და 2-3 დღეში ზუსტი რიცხვი გვეცოდინება, თუმცა ამატებს ის არ ამგონია, რომ 15,000-ზე ნაკლებ პრობაციონერს მოეხსნას მსჯავრიო. ამის შესახებ რეზონანსში წაიკითხავთ. ამნისტიის განხილვაზე წერს ახალი თაობაც, რომელიც პუბლიკაციას ამ თემაზე ასე ასათაურებს: ეკა ბესელიამ და ჩიორა თაქთაქიშვილმა იჩხუბეს. გაზეთი დაწვრილებით აღწერს, თუ რა უთხრა სხდომაზე ეკა ბესელიამ ჩიორა თაქთაქიშვილს და რა პასუხი გასცა ამ უკანასკნელმა. ყველა სიახლე კი დღეს აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს კობა ბექაურთან, რომლის სათაურიც არის: ამ საქმეში განსაკუთრებით აქტიურობდნენ კოდუები, საბოლოოდ კი ქონება მათი დედის, ლაურა ღაჭავას ხელში აღმოჩნდა. ეს არის ამონარიდი ინტერვიუდან. ჟურნალისტი ეკითხება, თუ რატომ გადაწყვიტა შალვა რამიშვილთან მისვლაო, და კობა ბექაური პასუხობს: ყველაფერი, რაც მოხდა დიდ ტვირთად მაწვა მხრებზე, ბოლოს და ბოლოს როდისმე ხომ უნდა მეთქვა სიმართლე და გავთავისუფლებულიყავი ამ ტვირთისგან, ამიტომაც გადავდგი ეს ნაბიჯი, მივედი შალვა რამიშვილთან, ხელი ჩამოვართვი და ყველაფერი ვთქვიო. ინტერვიუში კობა ბექაური იმეორებს, რაც შალვა რამიშვილის გადაცემაში თქვა, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველა სიახლეში. ჟურნალისტი ეკითხება მას ბოლოს ამ ნაბიჯისგან პოლიტიკურ რეაბილიტაციასაც ხომარ ელით და პოლიტიკაში დაბრუნებას ხომარ გეგმავთო. კობა ბექაური პასუხობს: არამ აქ თემაზე საერთოდ არ ფიქრო, მხოლოდ მორალური რეაბილიტაცია მჭირდება, ოჯახი მყავს, შვილები მეზრდება, გაია რამდენმა წელიწადმა და მინდოდა საზოგადოება სიმართლეს ცოდნო და სხვა მიზანი ჩემსამ განცხადებას არ ქონიაო. ამას წაიკითხავთ ყველა სიახლეში.
ეს კი ნიკო ნერგაძე იყო საქართველოს პრესის მიმოხილვით რამდენიმე წამში რადიო თავისუფლების ხამის გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკას საუბრით. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება ღამის თავისუფლების გადაცემა, თავდაპირველად მიმოშუებთ ავღანეთს. იქიდან ვრცელდება ინფორმაცია სკანდალზე, რომელიც ქაბულის ბანკს უკავშირდება. ახალი ამბის გამოშვებაში თითქოს, რომ დამოუკიდებელი გამოძიების შედეგები აჩვენებს, რომ თაღლითური გარიგების შედეგად ავღანეთიდან უცხოეთშია გადარიცხული ასობით მილიონი დოლარი. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
ავღანეთში დამოუკიდებელი გამოძიების საფუძველზე მომზადებული ანგარიშით ქაბულის ბანკიდან თაღლითური გარიგებების შედეგად უცხოეთში გადაირიცხა 900 მილიონ დოლარზე მეტი. უცხოელი დონორების დაფინანსებით ჩატარებულმა აუდიტმა გამოააშკარავა, როგორ იდიცხებოდა კრედიტების სახით გამოყოფილი ფული ანგარიშებზე 20-ზე მეტ ქვეყანაში, ქაბულის ბანკის მენეჯერების, მათი მეგობრების და ნათესავებისთვის. აუდიტი ჩაატარა ანტიკორუფციული მონიტორინგისა და შეფასების ერთობლივმა დამოუკიდებელმა კომიტეტმა, 3 ავღანელი და 3 უცხოელი ექსპერტის მონაწილეობით. კომიტეტის თავმჯდომარემ დრაგო კოსმა დღეს ქაბულში ჩატარებულ პრეს კონფერენციაზე ისაუბრა აუდიტის შედეგებზე.
935 მილიონი დოლარი დაიკარგა საგანგებო საკრედიტო სქემის გამოყენების შედეგად, ხოლო დამატებით 66.2 მილიონი დოლარი დაიკარგა ფულის ეგრეთ წოდებული არასაკრედიტო გატანის სხვა ფორმების შედეგად. ავღანეთის მთავრობას მოუწია 825 მილიონი დოლარის გადახდა ბანკის გადასარჩენად, როცა გარანტად უდგებოდა
ანგარიშებს. კოსის ამ განცხადების კონტექსში უნდა ითქვას, რომ ქაბულის ბანკი 2010 წელს აღმოჩნდა კრიზისულ ვითარებაში და თანხა, რომელიც მის დასახმარებლად გაიღო მთავრობამ, შეადგენდა ავღანეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის 5%-ზე მეტს. აუდიტის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციით, თაღლითური კრედიტების უდიდესი ნაწილით სარგებლობდა სულ 19 კერძო პირი და კომპანია. იმ პირებს შორის, რომლებიც გარიგებით სარგებლობდნენ, სახელდება ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარსაის ძმა მაჰმუდი, რომელიც ყველა ბრალდებას უარყოფს. სკანდალში ფიგურირებს ავღანეთის ვიცე-პრეზიდენტის ძმაც მუჰამად ყასიმ ფაჰიმი. ანგარიშში ნათქვამია ასევე, რომ ქაბულის ბანკი მილიონობით დოლარით აფინანსებდა პრეზიდენტობის სულ ცოტა ერთი კანდიდატის კამპანიას ცენტრალური ბანკის საპირისპირო რჩევის მიუხედავად. გამოძიების შედეგად მოპოვებულ მასალებში არ ფიგურირებს პრეზიდენტი ჰამიდ კარსაი, თუმცა დადგინდა ის, რომ ქაბულის ბანკი მისი საარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი მთავარი დონორი იყო 2009 წელს, როცა კარსაი მეორე ვადით აირჩიეს ავღანეთის პრეზიდენტად. სკანდალთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად ჩატარებული გამოძიების ხელმძღვანელი დრაგო კოსი ქაბულის ბანკის გარშემო სკანდალის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიიჩნევს ხარვეზებს ავღანეთის საბანკო სისტემაში.
გვინდა მივახციოთ, რომ ქვეყანაში გაუმჯობესდეს ფინანსური და ყველა სხვა მნიშვნელოვანი სისტემა და საბოლოოდ ქსურს ბოლო მოუღოთ ნეპოტიზმს, განუკითხაობასა და პოლიტიკურ ჩარევას იმ მიზნით, რომ უზრუნველყოთ ავღანეთის როგორც კმედითუნარიანი, გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული დემოკრატიის მომავალი.
აცხადებს დრაგოკოსი. ავღანეთის პრეზიდენტმა უკვე შექმნა საგანგებო ტრიბუნალი, რომელმაც უნდა გაასამართლოს 20 მეტი ეჭვმიტანილი. საყურადღებოა, რომ მათ შორის არ არიან ავღანეთის პრეზიდენტისა და ვიცე-პრეზიდენტის ძმები, რომელთა სახელებიც, როგორც ზემოთ გითხარით, ნახსენები აუდიტის საფუძველზე მომზადებულ ანგარიში. და კიდევ ერთი საყურადღებო გარემოება, ანგარიში ნათქვამია, რომ მაღალი რანგის პოლიტიკური პირები ერეოდნენ გამოძიებაში მისთვის ხელი შეშლის მიზნით. ავღანეთის გენერალური პროკურატურა უარყოფს სამფრალდებას.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა სკანდალზე, რომელიც ავღანეთში განვითარდა და უკავშირდება ძალიან დიდი რაოდენობით ფულის უკანონო გადარიცხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ, რაც მას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგრძობთ.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ღამის თავისუფლება თბილისის დროით 12:35. გაცემას კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. საბერძნეთის კრედიტორებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომელიც შესაძლებელს ხდის ამ ქვეყნისათვის ფინანსური დახმარების მორიგი ტრანშის გამოყოფას. კვლავ მარიამ ჭიაურელს გადავცემ სიტყვას, იგი შეგვახსენებს, ვინ და რატომ აწვდის მილიარდობით დოლარს საბერძნეთს.
ბრიუსელში გამართულ მოლაპარაკებაზე ევროზონის ფინანსმინისტრები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი შეთანხმდნენ, რომ საბერძნეთს ვალებს შეუმცირებენ 40 მილიარდი ევროთი, ანუ 52 მილიარდამდე დოლარით. ეს ნაბიჯი მწვანე შუქს უნთებს საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების მორიგი 57 მილიარდი დოლარის მომცველი ტრანშის გამოყოფას. საქმე ეხება ფულს, რომელიც ათენს სჭირდება დეკემბერში აუცილებელი ხარჯებისთვის, მათ შორის ხელფასების და პენსიების დასარიგებლად. მართალია, საბერძნეთისთვის ფულის მიწოდებაზე საბოლოო დასტური ევროზონის წევრი ქვეყნების პარლამენტებზეა დამოკიდებული, მაგრამ ბრიუსელში ორშაბათს ღამით ოპტიმისტური განცხადებები კეთდებოდა ხანგრძლივი 12-საათიანი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ.
I'm pleased to announce that today we reached a political.
ჩემთვის სასიხარულოა იმის გამოცხადება, რომ დღეს მივაღწიეთ პოლიტიკურ შეთანხმებას საბერძნეთისთვის განკუთვნილ მორიგ ტრანშზე. ნება მომეცით ჯერის თქვა, რომ საქმე ეხება არამარტო ფულს, ეს არის უკეთესი მომავლის დაპირება ბერძენი ხალხისთვის და მთლიანად ევროზონისთვის.
And for the euro as a whole.
განაცხადა ევროზონის ფინანსამინისტრების ჯგუფის თავმჯდომარემ ჟან-კლოდ იუნკერმა. შეთანხმება შეაქო საერთაშორისო სავალუტო ფონდის თავმჯდომარემ კრისტინ ლაგარდმაც.
რასაკვირველი აქვს, უნდა იმის უზრუნველყოფა, რომ საბერძნეთი ისევ ფეხზე დადგეს და მიმართოს ზომებს, რომლებიც სამისოდ არის საჯირო. ეს დემონსტრირებულ იქნა და საბერძნეთს მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი შესაბამისად მოქმედება და ის უკვე მიმართავს წინასწარ ზომებს. ათენმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო კენჭისყრისას და გამოხატა სწორი პოზიციის მიმართ მხარდაჭერა. მეორე რისი გაკეთებაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდს სურდა, იყო იმის უზრუნველყოფა, რომ ევროზონის წევრმა პარტნიორებმა მიმართონ აუცილებელ ზომებს საბერძნეთის ვალების მდგრად კურსზე დასაყენებლად. და დღეს საღამოს შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მიღწეულია.
საბერძნეთის ვალები მომავალ წელს ამ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის სავარაუდოდ 189%-ს შეადგენს, მაგრამ ბრიუსელში მიღწეული შეთანხმების მიხედვით 2020 წლისთვის ეს 189% 124%-ამდე უნდა ჩამოვიდეს. უცხოელი კრედიტორებისგან საბერძნეთი საფინანსო კრიზისთან გასამკლავებლად მთლიანობაში მოელის 240 მილიარდ ევროს, ანუ 310 მილიარდამდე დოლარს. მას უკვე აქვს მიღებული ნახევარზე მეტი, 150 მილიარდი ევრო, მაგრამ ამ მილიარდობით ევროს მხარდაჭერის პირობა, როგორც ცნობილია, მომჭიდნეობის ზომები, რომლებიც კვეთრ უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში. უმუშევრობის მაჩვენებელი საბერძნეთში 25%-ს აღწევს.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, ამით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს მოუჩით და გაცემის ბოლოს თავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას. სიტყვას გადავცემ ვახო ხვიჩიას, რომელიც ფოლკ მომღერალს კერინ დალტონს და მის რამდენიმე დაუისყარ სიმღერას გაგვაცნობს.
If things are gone wrong for you, you know it hurts me too.
ეს სიმღერა პირველად რამდენიმე წლის წინ მოვისმინე. სულ შემთხვევით გადავეყარე, როცა კომპიუტერს დალექილი მუსიკალური ნაგვისგან ვასუფთავებდი. წარმოდგენა არ მაქვს იქ როგორ მოხდა. MP3 ფორმატის ფაილს არც შემსრულებლის ვინაობა და არც ბლუზის სახელწოდება ახლდა. ჭეშმარიტება რამდენიმე ექსპერტის გაგექილ მოყურმაც ვერ დაადგინა. ვარაუდის ამარა გადარჩენილმა ავდექი და ვოკალური ხელწერიდან გამომდინარე ბილი ჰოლიდეის ფოლდერში მოვისროლი. მას მერე ხშირად ვუსმენდი, როგორც ლეიდი დეის თრობანარევ სასიყვარულო ბალადას. ოდა ერთხელ YouTube-ზე ბობ დილანის ვიდეო ინტერვიუს გადავაწყდი. ფონად სწორედ ეს მელოდია გაზდებდა და შემსრულებელზე საუბრობდა. დაახლოებით ეგეთი რაღაც თქვა. კერინ დალტონი ჩემი უსაყვარლესი ფოლკ მომღერალი ბრძანდება. ბილი ჰოლიდეის დარად მღეროდა და გიტარაზე ჯიმი რიდივით უკრავდაო. კერინ დალტონის ნამდვილი გვარსახელი კერინ ჯეი კერიკერია. 1927 წლის 19 ივლისს ოკლაჰომა შტატის ქალაქ კენიჩი დაიბადა. ძირძველი ამერიკელი ჩეროკის გორისა გახლდათ. ეშხიანი იყო, როგორც ინდიელ ქალებს ჩვევიან. მაღალი, ტანხმელი, გრძელი შავითმით, თაფლისფერი თვალებითა და რა თქმა უნდა ასეთივე თაფლიანი ხმით. ფოლკ სცენაზე სადღაც 60-იანების შუაგულში, ნიუ-იორკულ გრინვიჩ-ვილიჯში გამოჩნდა. ბევრი არ უმღერია, მხოლოდ რამდენიმე სიმღერა შეასრულა, რომლებშიც ბობ დილანმა ჰარპით გაუწია აკომპანირება. თუმცა ეს ხალმოკლე გამოჩენა საკმარისი გამოდგა მსმენელის გულის გასათბობად. მისი ხაბარდოვანი შრიალა ხმით რამდენიმე სახელოვანი პროდიუსერი დაინტერესდა და ალბომის გამოშვება შესთავაზა. იმხანად არსებული კონკურენციის გათვალისწინებით ამგვარ შესაძლებლობას სახჭკუაზე მყოფი არც ერთი არტისტი ხელიდან არ გაუშვებდა. მაგრამ რა დგინდა, თითქოს შემოთავაზების შეეშინდაო, შოუ ბიზნესის კლანჭებს დაუსხლდა და კარგახნით დაემალა. ორჯერ გათხოვდა, თუმცა ორჯერვე უიღბლოთ. თავს სულ ლოთიშფოთი ტიპები ეხვეოდნენ. კერინის გამო ერთხელ დიდი თავპირის მტრევაც კი გამართეს. ხოდა რომ ამბობენ გამშველებელს ყველაზე მეტი ხვდებაო, შუაში ჩამდგარ ქალსაც გვარიანა თუ თავაზეს. აყალმაყალში ორი კბილი დაუზიანეს. To your darkest room, close every window and lock every door. არეული პირადი ცხოვრების ფონზე კერენი უზომოდ ბევრს ვამდა და ნარკოტიკებსაც ეძალებოდა. იმდენად წახდა, რომ პროდიუსერები მასთან საქმის დაჭერას ერიდებოდნენ. სხვა ახირებებიც ჰქონდა. საკონცერტო ტურნეებზე რომ არაფერი ვთქვათ, სძულდა სტუდიური მუშაობა. სიმღერის ჩასაწერად ძალით თუ შეათრევდი. ამიტომაც იყო, რომ ამერიკული მუსიკის ისტორიაში მხოლოდ ორჯერ, 1969 და 1971 წლის ალბომებით გაიელვა. მაგალითად, პირველი მათგანი მისი მეგობრის, ფრედ ნილის მარიფათის წყალობით გამოიცა. ფოლკ მომღერალი საკუთარ სტუდიაში ვისკით გაუმასპინძლდა. ხასიათზე მოსული აღეღინა და ქალის გულის ნადები ჩუმად დაუკითხავად ჩაიწერა. ალბომში სულ 10 ქავერი შევიდა, მათ შორის თავად ფრედ ნილის ერთი სევდიანი ბალადა, ლუიზიანელი მულტიინსტრუმენტალისტის ლედბელის ხალხური სიმღერა და კრეული ჯელი როლ მორტონის ბლუზად ქცეული ჯაზური პიესა. I said I'd miss him every night and day. Then I began to look around. Wish I could show you what I found. დიახ, ისტორიამ ბევრი სიმღერა შემოინახა, რომელიც არა ორიგინალური ვერსიის, არამედ ქავერის სახით გახდა პოპულარული. მაგალითად, დილანის It's All Over Now Baby Blue ვან მორისონმა აქცია ჰიტად. ხოლო All Along the Watchtower-ის ავტორობა საერთოდ ჯიმი ჰენდრიქსს მიეწერება. აი, კერინს კი ნებისმიერი სხვისი ნაწარმოების საკუთარ თხზულებად ქცევა შეეძლო. ბევრი უღიმღამო სიმღერა გააცოცხლა და მივიწყებას გადაარჩინა. ამ ნიჭის საიდუმლო და გემო, რა თქმა უნდა, შესრულების ხელწერაში იმალება. კერინისეული ვოკალი თითქოს სუსტია. ხოლო დამცხრალი გაწელილი რიტმი თუ ფრაზირების მანერა პრიმიტიულად გეჩვენება. მაგრამ ამავე დროს არა ამქვეყნიური, ემოციური განზომილებაც გახლავთ. სხვა სიტყვებით რომ თქვა, კერნთან გატოლება შეუძლებელი. მისი უსაშუალო ცევდიანი მუსიკალური ფორმის მოხალთება კი ბევრი სანაკებო ვოკალისტისთვის დაუძლებელ ბარიერად რჩება.
If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain.
Pokemon, please. Gary Daltonis AM სიმღერით დასრულდა ყოველკვირეულის საავტორო პროგრამა მუსიკა მუსიკა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.